Έχουμε και λέμε μέρος δεύτερο. Συνεχίζετε να είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 που εκπέμπει από τη Θεσσαλονίκη στον 958 και στον 102 FM. Ζωή Κουτελοπούλου στον ήχο, Λέλα και Σίδου στο μικρόφωνο. Ο υπολογιστής απέναντί μου δεν είναι εδώ. Μας χαιρέτησε. Προσπαθήσαμε, κάναμε εδώ κάρπα, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αλλά δυστυχώς δεν επανήλθε λοιπόν. Παρ' όλα αυτά η εκπομπή συνεχίζεται χωρίς προσκόμματα και χωρίς πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Αυτά δεν μπόρεσα δυστυχώς να σας τα διαβάσω ούτε μέσα από το τηλέφωνο μου, γιατί δεν μπορώ να τα δω, είναι πολύ ψηλά τα γράμματα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει ξεσηκώσει αρκετά τον κόσμο και έχει δημιουργήσει μια συγκρουσιακή κατάσταση, έχει δημιουργηθεί αυτόν τον τελευταίο καιρό ανάμεσα στη δικαιοσύνη, σε διάφορα κόμματα, στην κυβέρνηση κτλ. Τη Δευτέρα που μας πέρασε είχαμε την απόφαση του πενταμελούς εφετείου αναστολών, το οποίο αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα της 29χρονης Ιριάνας, να θυμίσω ότι εκτείει ποινή κάθειρξης 13 χρόνων για τη συμμετοχή της στους πυρήνες της φωτιάς, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται ούτε αποδεικνύεται. Απερίφθη λοιπόν το αίτημα της Ιριάνας για αναστολή της εκτέλεσης της ποινής της. Έχει ενδιαφέρον να ακούσετε τις δηλώσεις που είπαν διάφοροι για αυτό το θέμα. Ας πούμε, ο κύριος Δανακόπουλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε: «Έχω την άποψη ότι είναι μάλλον μια κακή εξέλιξη το γεγονός ότι τη στιγμή που άλλοι καταδικασμένοι για πράξεις πολύ μεγάλης κοινωνικής απαξίας έχουν θεωρηθεί άξιοι του ευεργετήματος της αναστολής, σε δύο νέα παιδιά δεν θεωρήθηκε ότι μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του ευεργετήματος και σήμερα θα παραμείνουν στη φυλακή». Νομίζω ότι αυτή η απόφαση καταγράφεται στο μαύρο, αν θέλετε, βιβλίο της ελληνικής δικαιοσύνης. Τώρα, το ΚΚΕ είπε: «Η επιμονή των δικαστηρίων στην άδικη φυλάκιση της Ιριάνας, χωρίς κανένα σοβαρό αποδεικτικό στοιχείο μετά και την απόφαση του πενταμελούς εφετείου της Αθήνας, είναι απαράδεκτη, προκλητική, απέναντι στο κοινό περί δικαίου αίσθημα και επικίνδυνη για τις λαϊκές ελευθερίες. Η Ένωση Κεντρών δεν πρέπει με κανένα τρόπο να πιέζονται οι δικαστές για να εκδίδουν αποφάσεις που να εξυπηρετούν μικροκομματικά συμφέροντα ένθε και έθεν. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Κοντονής, αποτέλεσε για μας μια δυσάρεστη έκπληξη, και αυτό γιατί η στάση της ετούσας καθ' όλο το χρόνο της υποδικίας ήταν απολύτως υποδειγματική. Η ίδια, σεβόμενη το δικανικό μας σύστημα, αξιοποίησε τα δικονομικά εργαλεία για την άρση των περιοριστικών όρων. Οι πολίτες ζητούν και απαιτούν από τη δικαιοσύνη ίσα μέτρα και σταθμά για όλους. Είναι τουλάχιστον περίεργο ορισμένοι καταδικασμένοι σε πολλά χρόνια φυλάκισης για εμπόριο ναρκωτικών να μπορούν να έχουν το ευεργέτημα της αναστολής ως την εκδίκαση της έφεσης και να μην το έχει η συγκεκριμένη». Τώρα, το Τμήμα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία λέει: «Όχι βέβαια, η δικαιοσύνη δεν είναι πάντα τυφλή, ενίοτε βλέπει και πράττει αναλόγως. Βλέπει πλειοψηφικά τουλάχιστον με τη δική της μεροληπτική, κοινωνική και ταξική ματιά, βλέπει και εκδικείται, στέλνει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση και λέει τούτο: οι Ιριάνες θα μείνουν στη φυλακή την ίδια ώρα που θα βγαίνουν οι Μιχαλολιάκοι κόντρα σε όσους επιθυμούν, παλεύουν, ονειρεύονται μια κοινωνία πιο ανθρώπινη, πιο ανεκτική και πιο δίκαιη. Όχι, η καταπλειοψηφή απόφαση δεν ήταν κεραυνός ΕΡΤ3. Η δικαιοσύνη απέδειξε ότι ξέρει να διατηρεί την ανεξαρτησία της από την κοινή λογική, το δίκιο, από όλον αυτόν τον κόσμο που έλεγε ότι στις 17 Ιουλίου θα πάρουμε την Ιριάνα πίσω. Όχι, η δικαιοσύνη δεν είναι ουδέτερη και αν καμιά φορά οι άνθρωποι της βγουν από τον κύκλο του συντηρητισμού και αποδώσουν το δίκιο, όπως έγινε στην περίπτωση του Τάσου Θεοφίλου, σπέβδουν κάποιοι άλλοι θεματοφύλακες ενός άπιου συστήματος να διορθώσουν το λάθος. Η Ιριάνα, όπως και ο Περικλής, παραμένουν δυστυχώς στη φυλακή. Μία μάχη χάθηκε, μία γιατί έρχονται και άλλες. Χάσαμε μία Παρασκευή, έρχονται άλλες, θα τις κερδίσουμε». Καταλήγει η ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΔΕ Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Παύλος Πολάκης, η αναπληρωτής υπουργός υγείας, είπε: στο Facebook, αντί άλλου σχολείου αφιερωμένο στον εισαγγελέα και τους δικαστές που ξαναφυλάκησαν την Ιριάννα και τους αφιέρωσε το τραγούδι της δικαιοσύνης «Ήλιε νοητέ». Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Νίκο Παρασκευόπουλο, πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και καθηγητή του ποινικού δικαίου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, κύριε Κεσίδου. Καλά, εσείς?
Κύριε Παρασκευόπουλε, επειδή επί πολλά χρόνια με συνοδεύετε ραδιοφωνικά και λύνετε τις απορίες μου κυρίως ως ποινικολόγος, με αυτή την ιδιότητα αλλά και με την επιπλέον γνώση που αποκτήσατε και εμπειρία μέσα από τις άλλες διαδρομές σας, τις πολιτικές, σας κάλεσα σήμερα γιατί νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η δικαιοσύνη, η οποία είναι η τελευταία μας καταφυγή, η σχέση μας με την δικαιοσύνη άρχισε λίγο να διαταράσεται και αναρωτιέμαι πού μπορεί να οδηγήσει αυτό. Καταρχήν θα ήθελα μια γενική εκτίμηση από σας, αν νιώθετε κι εσείς ότι τα νερά είναι κάπως ταραγμένα και μας δημιουργούν μια ανασφάλεια.
Είναι και εσύ να πω και αυτό το οποίο είπατε, ότι πολύ καιρό τώρα, εδώ και πολύ καιρό έχουμε συζητήσεις στο ραδιόφωνο, πρέπει να σας πω ότι και εγώ ωφελούμαι πολύ από αυτές τις συζητήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις κυβέρνησης και δικαιοσύνης, εκτελεστικής εξουσίας και δικαιοσύνης που φαίνονται ταραγμένες, κοιτάξτε, πιστεύω ότι πάντοτε υπήρχαν τριβές. Mm-hmm. Ποτέ δεν ήταν η σχέση τελείως ανέφελη. Αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την εποχή μας σε μεγάλο βαθμό είναι η δυνατότητα πολλαπλασιασμού των εντάσεων στις δυνατότητες τις οποίες έχει η μαζική επικοινωνία.
Μάλιστα. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο καλύτερα αυτό?
Ναι, να σας πω. Καταρχήν,
ότι αναπαράγονται και γίνονται πιο γνωστά τα όσα συμβαίνουν.
Βέβαια. Ναι. Έρχεται ένα πολιτικό κόμμα, υποστηρίζει ενώπιον ισχυρών μέσων ότι η κυβέρνηση έχει κονιορτοποιήσει, έχει ισοπεδώσει τη δικαιοσύνη και αυτό γίνεται ένα μεγάλο θέμα.
Όποιος έχει πιο δυνατή φωνή, δηλαδή μέσα από τα εργαλεία που προσθέτει η τεχνολογία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσφέρει.
Ακριβώς, πολλαπλασιάζεται η διαμαρτυρία και γίνεται πιο ισχυρή. Κατά τα άλλα, δεν λέω ότι όλα είναι καλά.
Ναι.
Με κανένα τρόπο ούτε λέω ότι όλα είναι προβληματικά. Λέω ότι εδώ έχουμε ένα κλίμα έντασης πολλές φορές στις σχέσεις δικαιοσύνης και κυβέρνησης. Βέβαια βρίσκει τον δρόμο της και βρίσκει την ισορροπία της η θεσμική ζωή, για να το πω έτσι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε κριτική.
Μάλιστα.
Στα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται από καιρό σε καιρό.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, κύριε Παρασκευόπουλε. Ας ξεκινήσουμε από το συγκεκριμένο θέμα της απόρριψης του αιτήματος της Ιριάννας για αναστολή. Πού στηρίχτηκαν, διαβάσατε το σκεπτικό, πού στηρίχτηκαν κατά τη γνώμη σας οι δικαστές? Και το ρωτώ αυτό γιατί. Γιατί είναι παράδοξο το περί δικαίου αίσθημα των πολιτών να έρχεται σε πλήρη αντίθεση με δικαστικές αποφάσεις. Συνήθως αυτά τα δύο είναι κοντά, αν δεν είναι ταυτόσημα. Έτσι δεν είναι ή λάθος το αντιλαμβάνομαι?
Κοιτάξτε, είμαστε σε μια εποχή στην οποία πολλά ανατρέπονται. Δηλαδή κάποτε το μοντέλο, το βασικό εργαλείο των δικαστηρίων για να απονέμουν δικαιοσύνη ήταν ο μέσος πολίτης. Σήμερα δεν είναι τόσο σαφής η φυσιογνωμία του μέσου πολίτη, το στερεότυπο του,
ναι.
Ούτε είναι βέβαιο ότι ο μέσος πολίτης είναι τόσο φιλήσυχος όπως πριν. Οπότε εδώ έχουμε μια ρευστότητα, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις κοινής γνώμης και δικαιοσύνης. Νομίζω ότι εδώ και πάλι χρειάζεται μια ισορροπία. Με κανένα τρόπο η δικαστική απόφαση δεν πρέπει να προσαρμόσει την κοινή γνώμη.
Ναι.
Αλλά ούτε θα πρέπει να παίρνει θέσεις πολιτικά αντίθετες, θέλοντας να αποδείξει ότι δεν παρασύρεται. Νομίζω ότι σε κάθε μία περίπτωση η δικαιοσύνη πρέπει να βλέπει τα πράγματα.
Εδώ έχετε υπόψη σας που βασίστηκαν οι δικαστές. Ποιο ήταν το σκεπτικό της απόρριψης, ας πούμε?
Θα σας πω. Δεν έχω δει αυτούσιο, το οποίο δεν ξέρω καν αν έχει καθορογραφεί.
Μάλιστα.
Έχω δει όμως την δικογραφία να καταγράφεται το σκεπτικό το σκεπτικό με την παραγωγή μέσα από παράγοντες της δίκης που έχουν καταγράψει ορισμένες σκέψεις οι οποίες έχουν γίνει. Από αυτό το οποίο έχει φανεί,
ναι,
που έχει δοθεί στη δημοσιότητα,
ναι,
σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπω μια κρίση η οποία με προβληματίζει.
Πού βασίζεται, κύριε Παρασκευόπουλε, λίγο μπορείτε να μας το πείτε. Πού βασίζεται, λοιπόν, δηλαδή με ποιο σκεπτικό απέρριψαν αυτό το αίτημα.
Κοιτάξτε, φαίνεται ότι το κύριο σκεπτικό στηρίζεται στο ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής οι οποίες προκύπτουν από ένα μάλλον ανεπαρκές όμως δείγμα DNA.
Ναι.
Στηρίζεται στην κρίση ότι μία απόρριψη της αναστολής τώρα δεν θα αποτελέσει μια ανεπανόρθωτη βλάβη στις σπουδαστή σταδιοδρομία της κρινόμενης. Mm-hmm. Υπάρχει και μια σκέψη η οποία, εάν όντως βρεθεί μέσα στο σκεπτικό της δικαστικής κρίσης, θα μου φανεί ιδιαίτερα παράδοξη και προβληματική, ότι ένα ταξίδι στην Βαρκελόνη είναι ένδειξη ότι μπορεί να υπάρχει συμμετοχή σε τρομοκρατικές δραστηριότητες.
Μάλιστα.
Λέω και τυπικά ακόμα, εάν εμφανιστεί έτσι μια κρίση, θα είναι προβληματική, διότι δεν φαίνεται εμπεριστατωμένη, έτσι. Δεν φαίνεται δηλαδή αυτό το ταξίδι να συνδέεται με κάτι εξειδικευμένο, με κάποια περιστατικά τα οποία να επιτρέπουν την συμβολή σε μια κρίση για τρομοκρατική δραστηριότητα.
Κύριε αυτό Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Μπορεί ένας δικαστής, χωρίς να στηρίζεται σε αποδείξεις, να παίρνει τη μία ή την άλλη απόφαση, δηλαδή χωρίς να έχει ένα σκεπτικό το οποίο με έναν τρόπο πολύ σοβαρό και πολύ αυστηρό να δικαιολογεί την απόφασή του. Έχει το δικαίωμα να κινηθεί, ας πούμε, στο ίσως και στο αν.
Προσέξτε.
Θέλω να πω, υπάρχει πρόβλημα σε θεσμικό πλαίσιο, υπάρχουν εργαλεία τα οποία θεσμοθετημένα πρέπει να χρησιμοποιούνται προκειμένου να πάρει τη μία ή την άλλη απόφαση ο δικαστής. Είναι πολύ σοβαρό, ζωές αφορά.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν τα θεσμοθετημένα εργαλεία στα οποία αναφέρεστε, ούτε και είναι εύκολο να βρεθούν σε ό,τι αφορά την εκτίμηση των αποδείξεων.
Mm-hmm.
Δηλαδή, στη χώρα μας δεν έχουμε κανόνες για το πώς εκτιμώνται οι αποδείξεις. Έχουμε μια γενική ρύθμιση της ποινικής μας δικονομίας που λέει ότι ο δικαστής εκτιμά τις αποδείξεις κατά συνείδηση.
Αλλού υπάρχουν, σε άλλες χώρες και σε άλλα δικαιωτικά συστήματα.
Θα σας πω, γενικά οι χώρες της υπηρετικής Ευρώπης,
ναι,
δεν έχουν ανεπτυγμένο ένα σύστημα κανόνων για την απόδειξη, ενώ αντίθετα στην αγγλοσαξονική σφαίρα και στους Αμερικάνους και στους Άγγλους,
mm-hmm,
έχουμε περισσότερους κανόνες απόδειξης. Δηλαδή η απόδειξη είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο το οποίο έχει δουλευτεί και νομολογιακά με προηγούμενα κλπ. Και έχουμε, μπορούμε να πούμε, ένα κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο θα μπορεί να στηριχθεί ο δικαστής αφενός. Και αφετέρου, για όλες τις σοβαρές υποθέσεις, το αμερικάνικο σύστημα τουλάχιστον έχουν ενόρκους, ώστε τουλάχιστον να υπάρχει εγγύηση ότι ναι, μεν δεν ελέγχεται το λάθος του δικαστή, αλλά εν πάση περιπτώσει ο δικαστής είναι ο ίδιος ο λαός, περίπου έχει βγει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του λαού με επιλογές, με κληρώσεις και τέλος πάντων τι να πούμε και λάθος να είναι, αυτό είπε ο λαός. Αυτό είναι το αμερικανικό σύστημα στη
Μάλιστα.
χώρα μας. Ο θεσμός των ενόρκων αφενός συρρυκνώνεται,
mm-hmm,
και έτσι να μην έχουν τόσο σημαντική διαδικαστική εγγύηση ότι δεν γίνονται λάθη που μπορεί να μην απηχούν την ευρύτερη γνώση, και αφετέρου δεν έχουμε κανόνες. Επομένως, έχουμε πρόβλημα στην εκτίμηση των αποδείξεων. Και σωστά το τοποθετείτε. Νομίζω ότι με βάση όσα εμφανιστεί στον τύπο για την υπόθεση της Συριάνας, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται τόσο στο τι λέει ο νόμος, όσο στην εκτίμηση των αποδείξεων.
Εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, κύριε Παρασκευόπουλε, το οποίο μας δίνει την αίσθηση. Εγώ εκφράζω τώρα τη δική μου αίσθηση και αυτά, και την προσωπική, αλλά και από αυτά που εισπράττω από τις κουβέντες, από τα δημοσιεύματα, από τα ρεπορτάζ κτλ. Ότι εδώ, αν δεν έχουμε αυτό που λέτε πριν, σε σχέση με τις αποδείξεις, έχουμε μία πολύ μεγάλη εξουσία των δικαστών, η οποία φαίνεται να είναι αδιαπραγμάτευτη και η οποία πολλές φορές αποτυπώνει και τον ιδεολογικό τους προσανατολισμό. Και αναρωτιέται κανείς, είναι δυνατόν με το μανδύα της ιδεολογίας, τον οποίο δεν μπορεί κανείς να βγάλει από το δέρμα του βεβαίως, αλλά το να το φοράει επιδεικτικά και να παίρνει αποφάσεις, αυτό δεν δημιουργεί ένα πρόβλημα?
Κοιτάξτε, είναι πρόβλημα. Απλώς είναι δυσεπίδητο πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Και μάλιστα η λέξη ακριβώς την οποία χρησιμοποιήσατε, μανδύας, είναι αυτή η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία για να περιγράψει τη σχέση της κούλιας απόφασης με τα πραγματικά κίνητρα, τις ιδέες και τους επηρεασμούς του δικαστή. Μόνο που η λέξη μανδύας δεν χρησιμοποιείται για αυτό το οποίο είπατε, για το ιδεολογικό επίχρησμα. Η λέξη μανδύας χρησιμοποιείται για το σκεπτικό. Τι λέγεται δηλαδή? Υπάρχει ένα σκεπτικό το οποίο είναι σχεδόν τυποποιημένο και κάτω από αυτό μπορεί να κρύβεται οποιαδήποτε ενδόμηχη σκέψη του δικαστή. Γι' αυτό στο ερώτημα αν μπορεί ο δικαστής να κρίνει τις αποδείξεις όπως θέλει και τα λοιπά ή όχι, η απάντηση είναι ξεχωριστή, διαφορετική αν αναφερόμαστε στο δέον και διαφορετική αν αναφερόμαστε στην πραγματικότητα. Είναι να εκτιμά τις αποδείξεις εμπεριστατωμένα, σύμφωνα δηλαδή με την πραγματικότητα και με κάποιους λογικούς συλλογισμούς που αναγκαστικά θα κάνει στη συνέχεια. Αυτό είναι το δέον. Αυτό συμβαίνει και στις περισσότερες περιπτώσεις. Ο δικαστής είναι φιλόπονος, μελετάει, προσέχει, αγωνιά και κάνει ό,τι μπορεί για να εκτιμήσει καλύτερα τις αποδείξεις. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Η γνώμη μου είναι αμφίβολα. Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναδύονται προβλήματα. Πού όμως είναι το θεσμικό πρόβλημα, το μεγάλο, ο ογκόληθος αν θέλετε, ο οποίος μας εμποδίζει να πούμε ότι υπάρχει μια εύκολη λύση στο πρόβλημα. Είναι ο δικαστής που κρίνει τις αποδείξεις ή όπως λέγεται ο δικαστής που κρίνει την ουσία και όχι τα νομικά θέματα, είναι ανέλεκτος. Δηλαδή, εάν κάνει κάποια λάθη στον πρώτο βαθμό, μπορεί το δικαστήριο να ξαναδείξει στο εφετείο. Αλλά δεν θα ελεγχθεί ο δικαστής για λάθος, για ό,τι έγινε στον πρώτο βαθμό. Και στο εφετείο, αν ξαναελεγχθεί κάποιο λάθος, πάει, τελείωσε, ο δικαστής δεν κρίνεται.
Επομένως έχει μια τεράστια, τεράστια εξουσία και μια πολύ μεγάλη ελευθερία, αν δεν διαθέτει εκείνο το επίπεδο της ηθικής που απαιτείται για αυτήν τη θέση, να παίζει σε παραπτώματα τα οποία καταστρέφουν ζωές. Θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι ακόμα, που δεν το γνωρίζω, κύριε Παρασκευόπουλο. Τι είπατε?
Λέω, αυτή η εξουσία που λέτε βέβαια είναι και ευθύνη, έτσι, είναι και πολύ μεγάλη ευθύνη. Και δεν θέλω η κριτική μας να φανεί ότι απευθύνεται στην πλειονότητα των δικαστών. Η πλειονότητα των δικαστών κάνει ό,τι μπορεί για να ασκήσει καλύτερα το έργο της. Αλλά λάθη γίνονται.
Ναι. Το γεγονός ότι ζούμε όπως ζούμε το αποδεικνύει. Είναι αυταπόδεικτο αυτό, κύριε Παρασκευόπουλε. Ναι. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, πώς συνδέεται η εκτελεστική με την νομοθετική εξουσία? Τους ανώτατους δικαστές τους διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση, κύριε Παρασκευόπουλο?
Είπατε εκτελεστική με την νομοθετική, μάλλον εννοείται εκτελεστική με τη δικαστική.
Με τη δικαστική εννοούσα, συγγνώμη, ναι.
Βεβαίως.
Ναι.
Λοιπόν, κοιτάξτε, στην χώρα μας και στις περισσότερες πολιτισμένες χώρες, οι τρεις λειτουργίες, οι εξουσίες, δηλαδή εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική, είναι καταρχήν διακριτές, χωριστές. Καταρχήν όμως. Mm-hmm. Δεν είναι τελείως χωριστές. Δηλαδή δεν μπορούν να είναι τελείως χωριστές και οι τρεις ανήκουν στον ίδιο κορμό που είναι η πολιτεία, το κράτος. Αν θέλετε με την κοινωνία μαζί, διοργανωμένη κοινωνία και το κράτος. Ανήκονται στον ίδιο κορμό, έχουν μια ανάγκη αλληλοτροφοδοσίας, διασταύρωσης, αλληλοοριοθέτησης κλπ. Δηλαδή η σχέση κυβέρνησης και δικαστικής εξουσίας, καταρχήν έχουμε μια ανεξαρτησία η οποία επιτρέπει στο δικαστή να κρίνει τις περιπτώσεις που έχει μπροστά του με ανεξαρτησία, χωρίς να φοβάται την εκτελεστική εξουσία που έχει κάποιες δυνατότητες, δυνάμεις να τον πλήξει. Σε περίπτωση ενός αυταρχισμού, έτσι, ενός αυταρχικού κράτους. Αυτό λοιπόν καταρχήν είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Η ανεξαρτησία της όμως δεν είναι πλήρης. Το Σύνταγμα μας προβλέπει ότι οι κορυφαίοι της δικαιοσύνης δεν επιλέγονται από την ίδια τη δικαιοσύνη, αλλά επιλέγονται από την κυβέρνηση. Και στις περισσότερες χώρες του κόσμου οι κορυφαίοι της δικαιοσύνης δεν επιλέγονται από την δικαιοσύνη, αλλά από ένα ευρύτερο σώμα στο οποίο μετέχουν και άλλοι παράγοντες. Αυτό είναι ένα σημείο οριοθέτησης της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση. Γιατί? Διότι και η κυβέρνηση και η πολιτική γενικά αναβαπτίζονται ως προς την προσήλωση προς τα συμφέροντα του λαού μέσω εκλογών. Οι δικαστές αντίθετα δεν αναβαπτίζονται. Επομένως η απόδειξη του ότι επιρατούν τον λαό
προκύπτει έτσι, μέσα από αυτήν τη σχέση λέτε.
Μέσα από την επαφή.
Είναι, τώρα,
να σκεφτούμε όμως και το αντίστροφο. Δεν είναι μόνο ότι σε κάποιες οριακές περιπτώσεις η κυβέρνηση οριοθετεί τη δικαιοσύνη, όπως είναι κάποια πειθαρχικά δικαστών, οι αξιολογήσεις και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Η ίδια η δικαιοσύνη σε πολύ μεγάλο βαθμό παρεμβαίνει στην κυβέρνηση. Δεν ακυρώνει διοικητικές πράξεις. Ναι. Δεν έχουμε τόσες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Βεβαίως, βεβαίως. Να θυμίσουμε μόνο τις τηλεοπτικές άδειες, να θυμίσουμε που είναι το πιο πρόσφατο και το πιο τρανταυτό.
Ναι. Θα έλεγα, αν το δούμε θεσμικά, η δυνατότητα της δικαιοσύνης να παρεμβαίνει στην κυβέρνηση είναι πολύ μεγαλύτερη.
Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παρασκευόπουλε, για να είναι...
Ναι,
παρακαλώ, παρακαλώ.
Μπορούν να εκδοθούν δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες να επηρεάσουν ακόμη και το εκλογικό αποτέλεσμα.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Η αλληλοδιείσδυση και η αλληλοπαρέμβαση υπάρχει, αλλά πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος και εξαιρετική διαδικασία.
Παρότι που είναι πολύ κατανοητό το, αυτό που είπατε πριν, ότι δηλαδή δικαιολογείται μέχρι σε ένα βαθμό η κυβέρνηση, αφού ουσιαστικά εκφράζει την πλειοψηφία του λαού, να διορίζει και τους ανώτατους δικαστές. Θέλω να σας ρωτήσω αν το Σύνταγμά μας προβλέπει, αν υπάρχει επετηρίδα στους δικαστές και στην εξέλιξη που έχουν μέσα στο δικαστικό σώμα, και αν τηρείται αυτή η επετηρίδα και αν αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει ασπίδα για τη δικαιοσύνη.
Κοιτάξτε, η επιλογή των δικαστών πρέπει κατά τη γνώμη μου και μάλλον και κατά το πνεύμα του Συντάγματος να υπηρετεί δύο αρχές. Η μία είναι η αξιοκρατία και η άλλη είναι η αρχαιότητα.
Ναι.
Γιατί η αρχαιότητα ενδιαφέρει τη δημοκρατία, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο δικαστής πρέπει να έχει γνώσεις.
Mm-hmm.
Να έχει δηλαδή επιστημονικά εργαλεία για να αναλύει τις κοινωνικές καταστάσεις, αυτά τα οποία βλέπει μπροστά στα μάτια του, να γνωρίζει πολύ καλά τον νόμο.
Mm-hmm.
Η αρχαιότητα είναι τεκμήριο γνώσεων. Διότι κάποιος ο οποίος έχει πολλά χρόνια στη δικαιοσύνη, έχει περισσότερη εμπειρία, δηλαδή έχει περισσότερες γνώσεις. Γι' αυτό και η αρχαιότητα αποτελεί ένα τεκμήριο γνώσεων. Δεν είναι όμως το μόνο τεκμήριο γνώσεων, είναι και αυτό που λέγεται αξιοκρατία, διότι προκειμένου κάποιος να ορθοδικεί, δεν χρειάζεται μόνο να σωρεύει γνώσεις, πρέπει να έχει και έναν τρόπο να τις αξιολογεί, να έχει κάποιες αρετές, θα λέγαμε ακόμη και ηθικές αρετές, που του επιτρέπουν να διακρίνεται στο έργο το οποίο. Επομένως, είναι σωστό για την ανάδειξη των στελεχών της δικαιοσύνης, για την άνοδο των στελεχών της δικαιοσύνης, να υπάρχουν κριτήρια και αξιοκρατικά και η αρχαιότητα. Να το πω και αλλιώς. Αν ήταν μόνο η αρχαιότητα το κριτήριο των δικαστών, τότε αντί να έχουμε κρίσεις είτε και στο Υπουργικό Συμβούλιο για τους πρόεδρους, τους αντιπρόεδρους των δικαστηρίων, είτε για τις κρίσεις των κατώτερων δικαστηρίων και των δικαστηρίων της ουσίας, αντί να έχουμε συμβούλια, θα μπορούσαμε να έχουμε απλώς μια γραμματεία, ένα κομπιούτερ, ο οποίος να βλέπει με βάση το χρόνο διορισμού του καθενός, εισόδου στο δικαστικό σώμα, ίσως τις απουσίες που να υπήρχαν σε κάποια διαστήματα, κάποιες άδειες, να μπορεί να βλέπει πότε διορίζει ο καθένας για τις κρίσεις των ενότητων δικαστών
ναι.
Να τις κάνει ένας κομπιούτερ ή ένας γραμματέας. Δεν υποτιμώ ούτε τον
κομπιούτερ. Είστε σαφείς. Είστε σαφείς.
Αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος.
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, το εξής. Σε επικείμενο ανασχηματισμό του συντάγματος, κατά την εκτίμησή σας, τι θα έπρεπε να αλλάξει σε σχέση με τη δικαιοσύνη που αφορά τους δικαστές? Αν θα έπρεπε να αλλάξει κάτι.
Κοιτάξτε, το πρώτο πιστεύω ότι θα αλλάξει και μάλλον όλες οι ειδήσεις δείχνουν ότι υπάρχει μια συνένεση γι' αυτό, είναι η ρυθμίση του συντάγματος για την ποινική ευθύνη των πολιτικών. Δηλαδή υπουργών και υφυπουργών. Η πολύ σύντομη παραγραφή που προβλέπεται για τις περιπτώσεις οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί στο να μένουν υποθέσεις ευθύνης πολιτικών προσώπων χωρίς...
Εγώ αναφερόμουν σε αυτά που απασχολούν τη δικαιοσύνη, σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη.
Κοιτάξτε,
για τους δικαστές.
Κοιτάξτε, και για τους δικαστές, για παράδειγμα, μπορεί να νομίζω πρέπει να σκεφτούμε και ίσως και ένα διαφορετικό τρόπο προαγωγής των δικαστών στις κορυφαίες θέσεις.
Ναι.
Σας είπα και προηγουμένως ότι εγώ δεν είμαι υπέρ του να είναι το σώμα το οποίο θα κρίνει αμιγώς δικαστικό, αλλά από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να είναι και να πολύ και η πλάστικα προς την πλευρά της κυβέρνησης, μιας κυβέρνησης η οποία έχει αμιγώς πολιτικά κριτήρια. Ίσως χρειάζεται το σώμα να είναι ευρύτερο και κατά κάποιο τρόπο και να εκπροσωπούνται και όσοι είναι αφιερωμένοι στη μελέτη, στη γνώση των πραγμάτων. Γενικά τα σύνθετα σώματα αξιολόγησης νομίζω ότι υπερέχουν σε αυτές τις περιπτώσεις.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα θα ήθελα να σας θέσω. Αν θεωρείτε δεοντολογικά, άμα θέλετε, ορθό αυτό που έγινε το πρόσφατα με την τοποθέτηση της κυρίας Θάνου στο... ως επικεφαλής του νομικού τμήματος του γραφείου του Πρωθυπουργού. Εάν θεωρείτε δηλαδή ότι από τη στιγμή που αφυπηρέτησε ένας οποιοσδήποτε ανώτατος δικαστής, αν είναι ορθό να παίρνει μια θέση η οποία ταυτίζεται και συνδέεται με ένα κόμμα ή αν θα έπρεπε να περάσει λίγος καιρός, για να το πω πιο κομψά, και να αναλάβει μια τέτοια διαδρομή, ένα τέτοιο καθήκον.
Καταρχήν δεν υπάρχει θεσμικά πρόβλημα.
Θεσμικά δεν υπάρχει πρόβλημα.
Υπάρχουν, όπως ξέρετε, και υπάρχουν και πολιτικά, λοιπόν, και πολιτικά προηγούμενα και από άλλα κόμματα στο παρελθόν. Τώρα, το θέμα είναι αν πρέπει να παρεμβάλλεται ένα χρόνο. Θα δείτε ότι αυτό θα ήταν μάλλον προσχηματικό, πάντως, ξέρετε.
Ναι.
Διότι ούτε θα πίστευα ότι μέσα σε 2 χρόνια, για παράδειγμα, ή σε 3 χρόνια θα μπορεί ένας δικαστής, πώς να το πω έτσι...
να αλλάξει να πολιτική τοποθέτηση.
Ακριβώς.
Ναι,
να ξεφαίνεται από παλιές του καθυλώσεις ιδεολογικές κτλ. Αλλά και όταν αναφερόμαστε ιδιαίτερα σε όσους μπορούν να πάρουν μια θέση με από τη σύνταξη, το να πεις στον έναν άνθρωπο 67 χρονών περίμενε άλλα 3 χρόνια, όπως καταλαβαίνετε,
ναι,
είναι
ναι,
απλό.
Ναι. Είστε σαφέστατος. Κύριε Παρασκευόπουλε...
Αν μου επιτρέπετε, ναι, το νιώθω αυτό το επιχείρημα, γιατί και ο ίδιος είμαι 68 χρονών.
Είστε τόσο.
Λοιπόν. Τόσα χρόνια με ξέρετε, δεκαετίες με ξέρετε, λίμωνο.
Μάλλον μεγαλώσαμε. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα τώρα με την ιδιότητα του πανεπιστημιακού δασκάλου, την οποία σέβομαι και εκτιμώ πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Παρασκευόπουλε. Αυτή η απόφαση, τι λέει η εμπειρία σας ως ποινικολόγο, αυτή η απόφαση του πενταμελούς εφετείου αναστολών σε σχέση με την Ιριάννα που απορρίφθηκε, τι θα το κάνει αυτό το νέο παιδί, αν δεν γίνει δεκτό τελικά ποτέ και κάνει εκτίσει αυτήν την ποινή, πώς θα επιδράσει κατά τη γνώμη σας στην προσωπικότητά της και στις αποφάσεις που θα πάρει βγαίνοντας από τη φυλακή? Θα λειτουργήσει σοφρονιστικά δηλαδή εδώ το σύστημα ή θα έχουμε μια καταστροφή?
Λοιπόν, είναι ότι το σύστημα δεν λειτουργεί σοφρονιστικά ποτέ.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος φεύγει από την κοινωνία, μπαίνει σε ένα χώρο τον οποίο βρίσκεται μακριά από την εκπαίδευση, με πολύ μεγάλες δυσκολίες εκπαίδευσης, μακριά από την αγορά και μακριά από την οικογένεια, δεν είναι δυνατόν να γίνει πιο λειτουργικός και να είναι πιο αρμονικός στην κοινωνία. Η φυλακή αποδιοργανώνει και κάνει τον άνθρωπο κοινωνικά χειρότερο. Αυτός είναι ο κανόνας. Επομένως, στην φυλακή δεν μπορούμε να αποδώσουμε μια παραγωγικότητα σοφονισμού. Δεν την έχει. Και θα έχετε προσέξει, θα το ξέρετε κι εσείς, ότι η υποτροπή, δηλαδή η εγκληματικότητα όσων βγαίνουν από τη φυλακή και που φυλακίζονται, είναι πολύ ψηλότερη από την εγκληματικότητα όσων δεν έχουν μπει στη φυλακή. Άρα η φυλακή δεν σοφρονίζει, ούτε αν είναι ουδέτερη η επίδρασή της, η φυλακή χειροτερεύει τον άνθρωπο. Και τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε όχι με κινητή, με ρεαλισμό. Έτσι είναι. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει σωτηρία στο πρόβλημα που σας λέω, διότι εάν αναπτυχθούν παρά τη φυλακή κάποιες δραστηριότητες επανένταξης με υποδομές εντός και με μονάδες που βρίζουν έξω, αυτό μπορεί να ανατραπεί και ο άνθρωπος να βγει χωρίς, από τη φυλακή χωρίς να υπάρχει πρόβλημα.
Σε αυτό έχετε προσωπική εμπειρία με όλα αυτά τα προγράμματα που κάνατε στη νομική σχολή. Το γνωρίζω από κοντά και καλά και πολύ καλά αποτελέσματα βέβαια. Τι είπατε, κύριε Παρασκευή?
Τώρα η κυβέρνηση. Νομίζω ότι στον τομέα αυτό τις φυλακές γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια με δημιουργία δομών για βελτίωση περίθαλψης, για σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, δραστηριότητες καλλιτεχνικές, ψυχολογικές, αναβάθμιση του χώρου και των συνθηκών επισκεπτηρίου. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια που έχει διεθνή αναγνώριση. Άλλωστε ο Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Μούσνικ, είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι περήφανη για τη σημερινή της πολιτική με τις φυλακές. Αλλά δεν θέλω όμως να βάλω μόνο αυτόν τον παράγοντα για την απέναντι στον σοφρονισμό, που οδηγεί σε μια εξαίρεση με βελτίωση. Υπάρχουν και προσωπικότητες ανθρώπων οι οποίοι κατορθώνουν και αντέχουν τη δοκιμασία της φυλακής, ακόμη και μέσα στη φυλακή προσπαθούν όσο μπορούν να μείνουν όρθιοι, να μείνουν ζωντανοί, μέχρι και να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι μελετώντας, προσπαθώντας.
Αυτό το κατάφεραν πολύ καλά, αυτό το κατάφεραν πολύ καλά οι πολιτικοί κρατούμενοι, κύριε Παρασκευόπουλε, οι οποίοι έλεγαν, και αναφέρομαι σε πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, στον μπαμπά μου, όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, αναφερόμενος στην εξορία στην οποία βρισκόταν. Εκεί το κατάφεραν πάρα πολύ καλά, είναι αλήθεια.
Λοιπόν, και εσύ, και ελπίζω αυτή είναι η περίπτωση και της Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεσίδη.
Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Νίκος Παρασκευόπουλος, καθηγητής ποινικού δικαίου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης.